Certainly. Harapan yang besar kepada kita. Untuk lebih baik.
Dan sekarang saya akan pertama, bagaimana untuk membedakan ajaran Islam yang benar dengan ajaran Islam yang telah disesatkan oleh sebagian manusia? Jawabannya adalah kembali kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti perjalanan orang-orang yang terdahulu dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para a'immatud din, al-ulama dan seterusnya, yang mereka berjalan di atas manhaj cara beragama yang benar, berjalan di atas hidayah dan cahaya Kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Dan yang berbicara adalah ahli ilmu. Timbulnya ajaran-ajaran yang sesat disebabkan kejahilan dan kejahilan dan kejahilan. Karena itu Islam sangat-sangat-sangat melarang berbicara tanpa ilmu. Tampilnya begitu banyak pada zaman kita orang-orang yang sok alim, orang-orang yang berlagak alim, orang-orang yang berpura-pura menjadi ulama, orang-orang yang berbicara din tanpa ilmu, sehingga mereka menyesatkan begitu banyak manusia. Pertanyaan kedua, apakah mungkin kejayaan Islam ada kembali dalam bentuk khilafah? Tentu. Tidakkah penanya yakin akan sabda Nabi yang mulia, bahkan dari penanya ini kita mengetahui akan kelemahan umat Islam. Penanya sebagai contoh yang terbaik di majlis ini akan umat Islam terhadap sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Penanyaan ini tidak usah tunjukkan. Tapi memang begitu. Dahulu, kalau Nabi SAW bersabda dengar hadis, sami'na wa ata'na. Mau mereka paham, tidak paham, yang penting benar. Benar apa kata Allah dan benar apa kata Rasul. Titik. Sadaqallah wa rasuluhu. Kalau penanya ikuti dari awal, kan ayat-ayat Allah kita bacakan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum sanurihim ayatina fil afaq walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih. Dan penjelasan perkataan beberapa ulama, tapi syubhat, syubhat kerancuan yang memang telah memasuki benak-benak kita tanpa kita sadari. Dan itulah kelemahan umat Islam.
salah satu sisi, belum kelemahan-kelemahan yang lain. Saya tidak salahkan penanya, karena itu apa, emang itu kenyataan yang ada.
Khilafah akan ada, pemerintahan akan ada. Untuk menuju ke sana harus melalui tahapan-tahapan syurut. Pertama apa?
Al-iman. Al-iman.
Iman yang bagaimana?
As-sahih. Dengan ilmu.
Al-ilmu al-nafi'. Ilmu yang bermanfaat.
Menjadikan diri kita orang yang mentauhidkan Allah.
Hilau. Wahab. Tayul.
Banyak kita dengar cerita-cerita kurafat, cerita-cerita tauhid, kesyirikan-kesyirikan luar biasa, batu-batu disembah di negeri kita ini dan manusia mengikutinya. Kalau ada sebuah patung lalu disembah oleh orang yang lain, melihat pun mereka akan ikut nyembah juga. Yang menyebutkan Allah berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia SAW untuk diri. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa'mur ahlaka bis-salah. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini pada saat ini apakah sudah ada tanda-tanda kemenangan umat Islam sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran?
Sudah mulai terjadi kebangkitan umat Islam. At-Taif al-Mansurah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, dan beramal taat berjalan sesuai dengan cahaya dan hidayah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.
Ini merupakan kemenangan-kemenangan besar.
Dan tertariknya manusia kepada Islam, berbondong-bondong mereka di barat dan di timur dan di barat, masuk ke dalam agama Allah dan mereka mempelajari kitab Allah.
Ini berkat dakwah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlihat jelas nampak dan akan menuju ke sana.
Pertanyaan selanjutnya, umat Islam di Irak, di Pakistan dan seterusnya mengalami kekalahan dan penindasan oleh kaum kafir. Mengapa? Mohon dijelaskan.
Umat Islam tidak mungkin secara keseluruhannya akan dikuasai oleh orang-orang kufar. Tidak mungkin. Ada janji Allah kepada Rasulnya. Rasulullah SAW berdoa dan diijabahkan oleh Allah. Janganlah umatku dikuasai oleh musuh mereka.
Kita melihat umat Islam dikuasai, tapi tidak semuanya. Sebagian, dalam sebagian waktu. Dahulu Palestina dikuasai oleh pasukan Salib hampir satu abad lamanya, tapi tidak seluruh belahan negeri kaum muslimin.
Irak,
Indonesia tidak, Malaysia tidak, Saudi Arabia tidak, dan lain-lain tidak.
Allah kabulkan doa nabinya yang mulia.
Jangan kita mengatakan bahwa sebagian kaum muslimin ditindas di sebagian negeri oleh orang-orang kufar, ini menunjukkan seluruh kaum muslimin. Tidak.
Allah telah mengijabahkan doa nabinya yang mulia bahwa umat Islam tidak akan dikuasai oleh orang-orang kufar secara keseluruhan, sebagian iya. Ada sebab-sebab yang telah hilang. Tadi sudah kita bahas. Kalau penanya simak dengan baik, tentu mengetahui jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasan Ustaz tentang pendapat yang mengatakan sejarah dakwah Islam adalah hanya dengan perkelahian dan peperangan. Ini tidak dijelaskan. Perkelahian dengan peperangan yang dengan siapa? Dengan orang-orang kufar dan musyrikin. Terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Ketika mereka menolak dakwah Islam, oleh karena itu Islam tidak tersebar semata dengan peperangan. Tidak. Antum mengetahui, atau pertanyaannya, apakah antum telah tahu ketika selesai perjanjian Hudaybiyah, maka dakwah Islam, para sahabat berdakwah kepada orang-orang di luar Islam, tidak hanya dengan pedang. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum memerangi mendakwahkan terlebih dahulu. Ad-da'wah seperti pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada peperangan. Karena perang atau jihad harus ada pimpinan, harus ada amir. Bukan ustaz yang memimpin, bukan ketua organisasi. Tidak. Tapi amir, umara, penguasa yang memerintahkannya. Tidak seperti saat ini orang mempergunakan nama jihad tidak pada tempatnya, sehingga merendahkan jihad itu sendiri. Sekarang yang ada adalah jihad ilmiah, jihad imaniyah, mempertahankan keimanan, ad-da'wa ila Allah. Ini kan terbukti bukan dengan perkelahian dan peperangan. Ad-da'wa ila Allah pada zaman sekarang ini. Orang-orang kufar ditebas bukan lehernya dengan pedang, tapi dengan hujjah. Dengan hujjah Islam, dengan keterangan dari Islam yang menghancurkan kebatilan yang ada pada mereka, sehingga mereka menerima Islam. Dan begitulah para sahabat, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kufar datang, duduk bersama mereka, mereka berdialog, mereka bertanya tentang Islam, dijawab oleh para sahabat, dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sama seperti zaman kita sekarang ini, tidak ada peperangan. Negeri-negeri di permukaan bumi ini sebagiannya telah terjadi gencetan senjata, tidak saling memerangi dan saling boleh mengunjungi. Dan ini kesempatan bagi umat Islam untuk memperkenalkan Islam, orang-orang di luar Islam yang berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin, bukan diajak ke tempat-tempat maksiat dan bukan dianiaya, apalagi ditumpahkan darahnya, karena ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, apalagi sampai memberikan perusakan
pengeboman di sana sini, ini bukan dari ajaran Islam. Karena perang ada aturannya yang demikian ketat, demikian rapi, bukan sembarangan. Karena perang adalah kebesaran dalam Islam. Karena perang adalah kekuatan yang besar dalam Islam. Tidak sembarangan. Maka sekarang jihad ilmiah. Jihad ilmiah. Ad-da'wah. Perkenalkan Islam. Da'wakan Islam. Perang ilmiah. Perang dengan hujjah. Jihad dengan orang-orang di luar Islam. Menegakkan ketinggian Islam. Memperlihatkan kepada manusia. Apa yang Allah katakan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Dakwah Islam tersebar. Dakwah Islam. Melihat Islam. Seperti para sahabat. Datang ke satu tempat dia berdakwah, memperkenalkan Islam. Mendakwakan orang Islam yang telah meninggalkan ajaran Islam. Atau yang masih mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Luar biasa. Maka ini perkataan batil. Dahulu diucapkan oleh kaum orientalis. Untuk menyudutkan Islam, bahwa Islam hanyalah dengan pedang saja. Tidak, ditolak oleh para ulama. Ad-da'wah. 13 tahun Rasulullah SAW di Makkah Al-Mukarramah, dakwah dengan lisan, menjelaskan tentang Islam, mempertahankan keimanan, menyebarkan ilmu Nabi. Setelah beliau ada pemerintahan, setelah mempunyai kekuatan, setelah ada wilayah, baru beliau mengirim surat kepada raja-raja di dunia ini. Masih ingat dahulu? Dahulu saya bacakan juga di masjid ini. Belum jadi masjid dulu di sana ya? Sana di masjid ya? Si kecil ya masjid ya? Karena alhamdulillah ada gede. Ya? Saya bacakan juga surat Heraklius, surat Rasulullah SAW kepada Heraklius. Dia Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakl azim al-Rum. Salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa'inni أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surah آل عمران. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أبا لنجتن يا أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Bukan dakwah itu. Ad-da'wah yang sangat besar dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, pembesar bangsa Romawi. Engkau besar di hadapan bangsamu, tapi tidak besar di hadapanku. Karena itu beliau mengatakan, pembesar bangsa Romawi. Karena memang engkau hanya dibesarkan oleh bangsamu. Salamun ala man ittaba'al huda. Sejahterahlah atas orang yang mengikuti hidayah, petunjuk.
beliau tidak mengucapkan salam islami. Tidak boleh mengucapkan kepada orang-orang di luar Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Beliau membawakan perkataan Musa kepada Fir'aun, salamun ala man ittaba'al huda fa inni ad'uka bi di'ayatil islam. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Lihat, apa bukan dakwah? Fa inni ad'uka bi di'ayatil islam. Sesungguhnya aku mengajakmu kepada dakwah Islam. Aslim, taslim. Islamlah pasti kau akan selamat. Aslim, taslim. Diulang dua kali. Dakwah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia dari seorang nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Aslim, taslam, aslim, taslam. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Beliau secara ringkas, padat, menyeluruh menjelaskan tentang Islam. Islam, pasti engkau akan selamat, karena Islam yang akan memberikan keselamatan padamu. Tidak ada keselamatan kecuali dengan sebab Islam. Tidak ada kebaikan kecuali dengan sebab Islam. Dan manusia akan memperoleh kemaslahatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat dengan sebab Islam. Bukan dakwah, ad-dakwah. Dengan pedang dulu, tidak. Ad-da'wah, ad-da'wah. Allah akan memberikan kepadamu, wahai Heraklius, dua kali lipat pahala, pahala dua kali lipat. Kalau engkau terima ini, da'wah. Kalau engkau terima, dua kali. Yu'atikallaha ajran marratain. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Karena pasti rakyatmu akan mengikuti sunnahmu. Hai ahlul kitab, beliau membacakan ayat. Mantal kepada satu kalimat di antara kami dan kamu, tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah, dan jangan mensyirikkannya. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Setelah dibacakan, bergetar hati Heraklius. Maka dia mengumpulkan para pejabatnya, para bakriknya, para uskupnya di satu ruang rapat besar. Di Ilia, di Palestina, Yerusalem. Maka Heraklius mengatakan kepada pejabat negerinya, kepada para panglimanya, kepada para batriknya, kepada para uskupnya, hal fikum min falah, maukah kamu memperoleh kemenangan? Maukah kamu berada di jalan yang lurus? Wa ayyasbuta mulkukum, maukah kamu kerajaan kamu tetap berada untuk berkuasa teguh dan kuat? Fatubai'u lihazan nabi, maka hendaklah kamu berbaiat kepada nabi ini. Heraklius alim, orang Nasrani yang alim, mengetahui tentang kebenaran nabi yang mulia. Tapi semata-mata mengetahui tanpa iman tidak ada artinya sama sekali. Karena Fir'aun mengetahui kebenaran Musa, para ulama Yahudi mengetahui kebenaran Isa, Namrud mengetahui kebenaran Ibrahim, Abu Jahal, Abu Lahab mengetahui kebenaran Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihim wassalatu wassalam. Heraklius mengetahui kebenaran nabi yang mulia, orang ini nabi. Maka dia mengatakan kepada pejabat yang berkumpul banyak sekali, maukah kamu memperoleh kemenangan? maukah kerajaan kamu teguh kuat dan kamu berada di jalan yang lurus? Fatubayyin, dalam salah satu lafaz, fatubayyin hadzal nabi, dalam salah satu lafaz fatubayyin li hadzal nabi, maka hendaklah kamu berbaiat, yakni mengimani nabi, mendengar seruan dan ajakan Heraklius, berteriaklah mereka seperti keledai-keledai liar yang berlarian ke pintu-pintu ruang sidang dan rapat, padahal pintu-pintu itu telah tertutup rapat. Maka melihat itu Heraklius putus asa antara iman dan kufur. Mana yang lebih dia pentingkan? Keimanan kepada Nabi yang mulia seperti Najasyi mendahulukan keimanannya, atau dia lebih mementingkan kekuasaan dan kerajaannya? Ternyata dia memilih yang kedua. Kekuasaan lebih dia pentingkan dari keimanan. Padahal dia mengatakan kepada Abu Sufyan yang ada di situ waktu itu, kalau saya berada di sana, saya akan cuci kedua kakinya. Karena Heraklius alim. Karena itu setiap orang Nasara, dari pendeta-pendeta mereka, dari uskup-uskup mereka, dari batrik-batrik mereka yang alim, mengetahui tentang Alkitab, Taurat dan Injil, dan dia tegak dengan ikhlas dan mencari kebenaran, maka dia akan melihat kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan agamanya masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi yang mulia, beriman kepada Al-Quran, seperti Najasyi, seperti Heraklius yang mengetahui kebenaran. Najasyi beriman, Heraklius meninggalkan keimanan, tetapi kedua-duanya mengetahui kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita melihat kemujizatan ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu al-haq.
Dawa
yang besar. Ibnu Abbas berdawa sehingga seorang tabi'in mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib memerintahkan Ibnu Abbas sebagai amirul hajj, pemimpin jamaah haji pada musim haji, dia berkhutbah, berceramah, dia menggetarkan hati manusia. Karena para sahabat itu, kalau dia berceramah, dia berpidato, istimewa Abu Bakar As-Siddiq, akan bergetar hati-hati manusia. Karena yang keluar adalah nur dan cahaya kitab Allah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan jauh dari kesesatan. Maka kata seorang tabi'in, kalau sekiranya orang-orang Turki, orang-orang Dailam, orang-orang Romawi mendengar pidato Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran, imma surah Al-Baqarah atau surah An-Nur, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. Panglima tertinggi Romawi dalam perang Yarmuk Jos, merasa terkagum-kagum, terheran-heran akan kemegahan, ketinggian, kemuliaan Khalid bin Walid yang digelari dengan Saifun min suyufillah, satu pedang dari pedang-pedang Allah. Maka kebiasaan dahulu sebelum bertempur berperang, perang Yarmuk terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan pada zaman akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhu, dan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Maka bertemulah dua panglima besar. Maka terjadi pembicaraan yang dicatat dalam sejarah. Jos mengatakan, kenapa kamu dinamakan Sayyidullah, pedang Allah?